Radio Beograd 1. Hit klub. Top liste, pop zvezde, nova muzika.
Hit klub. Dobrodošli u Hit klub, emisija na Radio Beogradu 1 u kojoj svakog utorka u terminu od 11 do ponoći pratimo dešavanja na inostranoj sceni popularne muzike. Slušamo aktuelne singlove, ali i stare hitove inostrane produkcije. Ja sam Nataša Mančić, dobro večer. I večerašnji Hit klub počinjemo novim izdanjima. Švedska muzičarka Robin u martu je predstavila novu verziju numere o Buffalo Stains. Original je snimila Nene Cherry 88. Na singlu koji donosi atmosferu 80-ih pridružila im se i Mapei. Originalna verzija numere je po svom izlasku osvojila značajna mesta na svetskim top listama. Nova verzija numere biće i prvi singl sa predstojećeg kolaborativnog albuma Nene Cherry, čiji se izlazak očekuje ove godine. Takođe u martu ponovile su se i sestre Haim, pop rock band iz Amerike. Posle tri studijska albuma, u pripremi je četvrti, najavljuje ga single Lost Track. I treći u ovom nizu su Florence and the Machine. Nakon pesama King i Heaven is Here, pre mesec dana su objavili novi single pod nazivom My Love. Predstavljanje pesme propraćeno je i najavom dugo očekivanog petog studijskog albuma Dance Fever. Robin i Nene, sestre Haim, pa Florence and the Machine.
Your shoes worn through and there's a rumble in your tummy, but you had to have style. Get a go-to smile. deeper into your soul.
Radio Beograd 1, Hit Klub.
Thank you. since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this?
Su ovo Foo Fightersi, trostruko nagrađeni Gremijem ove godine. Čuli ste nagrađenu pesmu Waiting for a War. U nastavku hit kluba na Radio Beogradu 1 slušamo novitet Jamesa Baya, nagrađivanog pevača, tekstopisca, producenta i gitariste. U pitanju je još jedna snažna balada svojstvena Baju, Give Me The Reason. Potom slušamo Auroru, norveška kantautorka, synth-pop, elektropop su njen teren. Slušamo The Woman I Am, pa nam peva nezaobilazni Ed Sheeran kada su hitovi u pitanju. Četvrti album Equals već je dao nekoliko hitova, među kojima je i Shivers. A psihodelični Tame Impala, australijski multiinstrumentalista Kevin Parker stoji za ovog imena, peva nam Lost in Yesterday.
Feels like yesterday. And I, we were walking around New York City, hand in hand. Man, it was so pretty that day. Standing on the corner in your favorite dress, I was trying to take our picture. My hair was such a mess. Oh, but we laughed so hard, and you broke my heart.
I'll give it all that I got. Oh, I need.
Beograd 1.
Čuli ste Better Than I Imagined na talasima Radio Beograda 1 Roberta Glaspera, gremijem nagrađena R&B pesma za prošlu godinu. Sledi akustična verzija hita Lady iz 2000-te, francuski house duo Mojo, pa jedan američki elektro duo Tivoli Corporation i njihova QM Meleva iz 2016. I Otro Lugar, Bob Sinclair i Saloma de Baia, malo je poznato da iza ove pesme zapravo stoji Stevie Wonder. Pesma je prepev Wonderove Another Star iz 76. Idemo tim redom.
You're my delight, lady. I just feel
Hit klub. Radio Beograd 1.
Bio je ovo prvi veliki hit Lisa Stansfield All Around the World iz 89. A večerašnji hit klub završava rock band Toto. Najaktivniji su bili 80-ih, vlasnici su hitova Hold the Line, Roxanne i verovatno najzapaženijeg Afrika koji su objavili 82. Slušamo Afriku, ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Do sledećeg utorka u isto vreme pozdravljaju vas Brana Urošević i Nataša Mančić.
must do what's right.
Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.